ακούσουν, πρέπει να υπάρχει αυτός ο οποίος θα κηρύττει. Αλλά και για να υπάρχει αυτός που θα κηρύττει, πρέπει να τον έχει αποστείλει ο Θεός. Άρα δεν είναι δυνατόν να βρει κανείς την οδόν της σωτηρίας, να πορευτεί προς τον Παράδεισο, χωρίς την πνευματική τροφή που είναι ο Λόγος του Θεού. Βεβαίως ο Λόγος του Θεού με ποικίλους όσους τρόπους προσφέρεται στον άνθρωπο, αλλά κατά εξοχή με τη μελέτη της Αγίας Γραφής, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης και με την ανάπτυξη των νοημάτων όπως αυτά προσφέρονται από τους Αγίους Πατέρες Εκκλησίας μας, όταν πλέον όχι απλώς διαβάζουμε αλλά μελετάμε την Αγία Γραφή. Σήμερα ακούσαμε την παραβολή του σπορέως. Κάθε φορά που αρχίζουμε αισθάνομαι την ανάγκη να μελετήσουμε αυτή την παραβολή πρώτα και μετά να εισέλθουμε στο κείμενο που μας αξιώνει ο Χριστός μας κάθε Κυριακή να μελετάμε και να αναπτύσσουμε. Και στέκομαι κάθε χρόνο σε αυτήν την παραβολή, διότι εδώ φαίνεται ολοκάθαρα ποιος είναι αυτός ο ουράνιος σπόρος, ποιος είναι ο σποριάς που κατέβηκε από τον ουρανό στη γη για να σπείρει αυτόν τον σπόρο, και συγχρόνως ποια είναι η γη προς την οποία σπέρνεται αυτός ο σπόρος. Και στο τέλος βλέπουμε ολοκάθαρα το πώς ανταποκρίνεται η γη όταν της σπέρνει ο ουράνιος σπορεύς των σπόρων του, δηλαδή των λόγων του. Ας ξαναμελετήσουμε απόψε και να αναζωπηρώσουμε μέσα μας τον ζήλο και τον πόθο να μεταβάλουμε την καρδιά μας με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος σε γη αγαθή και καλή, προκειμένου να δεχτούμε τον λόγο του Θεού καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του χρόνου και να αξιωθούμε πάλι με τη δύναμη του Κυρίου μας να φέρουμε καρπών 30, 60 και 100. Λέγει το ιερό κείμενο: σημειώντος δε όχλου πολλού και τον καταπόλην επιπορευομένων προς αυτόν, είπε διαπαραβολής. Ενώ εκεί μαζευόταν κοντά στο Χριστό μας πολλής λαός και ήρχονται από κάθε πόλη για να τον ακούσουν τον Κύριο, τους μίλησε ο Χριστός αλλά με παραβολή και είπε τα εξής: εξήγενο σπύρον του σπύρε των σπόρων αυτού και εν το σπύρην αυτόν όμεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό. Δούτε, λέγει, αυτός που σπέρνει ο σποριάς βγήκε έξω στο χωράφι για να σπείρει το σπόρο του, και καθώς αυτός έσπερνε άλλο μέρος του σπόρου έπεσε κοντά στο δρόμο που ήταν πλησίον του χωραφιού και κατεπατήθη ο σπόρος από τους διαβάτες, και τα πετεινά του ουρανού ήρθαν και κατέφαγαν αυτόν τον σπόρο. Μέσα στην γραφή υπάρχει η έννοια του σπορέως, όπως βλέπουμε σε αυτή την παραβολή. Ο Θεός είναι ο γεωργός, είναι ο σποριάς ο πνευματικός. Υπάρχει δεύτερη έννοια, η έννοια του γεωργίου. Όπως ο Παύλος τονίζει ότι είμαι θα Θεού γεώργιον, με ένα χωράφι θεϊκό. Υπάρχει η έννοια του Λόγου του Θεού, ο οποίος εικονίζεται εδώ με τον σπόρον. Εξήλθε, λέγει, ο σπύρον του σπήρε. Τι είπαμε το πρωί στην Εκκλησία επάνω στη Μεταμόρφωση, ότι αυτός που εκέρχεται για να σπείρει είναι ο Χριστός μας. Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ ένο γέγονεν. Άρα τη δημιουργία του κόσμου και η αναδημιουργία του κόσμου, η ανάπλαση του κόσμου, η ανακαίνιση του κόσμου, η σωτήρια του κόσμου έγινε πάλι δια του Χριστού μας. Και εξήλθε ο Χριστός και ήρθε κοντά μας. Τι σημαίνει το εξήλθε? Ο Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι ο Λόγος του Θεού, είναι της αυτής ουσίας με τον Πατέρα, όπως είναι της αυτής ουσίας με το Άγιο Πνεύμα. Αλλά ο Χριστός ποτέ δεν έφυγε από το χρόνο της θεότητος, ποτέ δεν έπαψε να είναι στο χρόνο της θεότητος, αλλά ποτέ δεν βγήκε σαν Θεός από το χρόνο του και δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει στο χρόνο του. Πάντα λοιπόν ο Χριστός μας είναι σύγχρονος με τον Πατέρα και με το Άγιο Πνεύμα. Και εξήλθε, δείχνει την κατάβαση να γίνει άνθρωπος. Δείχνει την κένωση, την ταπείνωση, να αφήσει την δόξα του και να ντυθεί την ανθρώπινη φύση και να παρουσιάζεται ανάμεσα στους ανθρώπους με δούλου μορφή. Άρα ο Κύριος μας στη γη, ενωμένος με τη θεότητά του, που η θεότητά του ήταν, είναι και θα παραμένει αιωνίως στο θρόνο μαζί με τον Πατέρα και με το Άγιο Πνεύμα, ερχόμενος στη γη, βγήκε εκούσια θεληματικά από τη δόξα του, δηλαδή δεν άφησε να φαίνεται η δόξα του, και ήρθε και έγινε άνθρωπος τέλειος, ενώ συγχρόνως παρέμενε τέλειος Θεός, και ένωσε την ανθρώπινη φύση με την Θεία φύση σε μια υποστατική ένωση. Και αυτή η παρουσία του Χριστού στη γη είναι για μας που μπορούμε απλοϊκά να το καταλαβαίνουμε η έξοδος του Θεού από τον ουρανό και η είσοδος του στον κόσμο το δικό μας. Επειδή ο εγωισμός μας έβγαλε από τον Παράδεισο, ο πόθος να κατακτήσουμε την δόξα τη θεϊκή χωρίς όμως την ευλογία του Θεού, μας στέρισε από την δόξα αυτήν με την οποία μας είχε εντύσει και με τη θεοήφαντη στολή που μας είχε προσφέρει η Παναγία Τριάς. Έρχεται ο Χριστός μας και ταπεινώνεται και γίνεται άνθρωπος για να σπείρει μέσα μας το λόγο του, το λόγο ο οποίος είναι το μότερος υπερπάσαν δίστομον μάχαιρα, το λόγο του ο οποίος έχει την δύναμη να ανακαινίζει και να ανανεώνει τον άνθρωπο, το λόγο του ο οποίος ζωντανεύει και σχεδόν ζωοποιεί και προσφέρει στον άνθρωπο την αιώνια ζωή. Ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαν δίμε έχει ζωή αιώνιον. Επομένως όταν ο άνθρωπος δέχεται των λόγων του σπορέως το κήρυγμα το θεϊκό, τότε μέσα του έχει αιώνια ζωή. Γι' αυτό λέγει ο Κύριός μας, η βασιλεία μου εντός ημών εστί, μέσα σας είναι η βασιλεία μου. Γι' αυτό οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είχαν κατανοήσει τι σημαίνει το ελθέτω η βασιλεία σου και το ζητούσανε επίμονα στο Πάτερ ημών καθημερινά. Και επειδή ακριβώς είχαν κατανοήσει αυτή την αλήθεια οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, απελάμβαναν, προεγεύοντο αυτή τη χαρά της Βασιλείας του Θεού από εδώ, από τον κόσμο αυτών των μάτων, των πρόσκαιρων. Και έτσι εξηγείται πως οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι μάρτυρες, οι όσοι, οι ασκητές, προκειμένου να είναι παιδιά αυτής της Βασιλείας, της Βασιλείας που έφερε μέσα στην καρδιά τους ο Λόγος, ο Θεϊκός, πυρνούντονται εγκόσμια, εγκατέλειπαν τα μάταια, εβίαζαν την ανθρώπινη φύση, υποπίεζαν το σώμα και το δουλαγωγούσαν, ή ακόμα προχωρούσαν περισσότερο και έφταναν στο να το θυσιάσουν το σώμα με τα μαρτύρια τα φρικτά ενώπιον των τυράννων, ώστε δι' αυτού του τρόπου οι Άγιοι της Εκκλησίας και να παραμένουν σε αυτή την πρόγευση της Βασιλείας του Θεού, αλλά και συγχρόνως να αξιωθούν να μπουν ουσιαστικά και ολοκληρωτικά και αιώνια στη Βασιλεία του Θεού. Η παρουσία του Χριστού στη γη ήταν για να μας δώσει τον λόγο του, την ευαγγελική του διδασκαλία. Όταν ο Κύριος μας ανεβαίνει στο όρος των μακαρισμών και αρχίζει τους μακαρισμούς και στη συνέχεια όλη την διδαχή του την προσφέρει την ώρα εκείνη στους ανθρώπους, δεν κάνει τίποτα άλλο παρά ως νομοθέτης ουράνιος, που είναι ο ίδιος νομοθέτης που έδωσε το Μωσαϊκό νόμο την ώρα εκείνη, να προσφέρει τον Ευαγγελικό νόμο, τον τέλειο νόμο, τον σωτήριο νόμο, αυτόν που είχε ανάγκη ο άνθρωπος να ακούσει για να σωθεί. Όλη η ζωή του Χριστού και όλα τα θαύματα του Χριστού, όλες οι άλλες διδασκαλίες του, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να επισφραγίζουν ως αληθινόν τον λόγο του, αυτόν τον οποίο απεκάλυψε και εφανέρωσε πάνω στο όρος των μακαρισμών. Και όταν τον βλέπουμε τον Κύριό μας να σταυρώνεται, δεν κάνει τίποτα άλλο ο Χριστός μας παρά να υπογράφει με το αίμα του τη διδασκαλία του. Αυτή τη διδασκαλία που με το αίμα του λυτρώνει και σώσει το ανθρώπινο γένος γενικά και κάθε έναν που υποκειμενικά, προσωπικά οικειοποιείται, δηλαδή δέχεται, αποδέχεται αυτή την προσφορά του Χριστού και επομένως πηγαίνοντας κοντά του στην εκκλησία του, παίρνοντας τη λυτρωτική του προσφορά με τα αφαιρέσβια μυστήρια της εκκλησίας, σώζεται. Είπαμε το πρωί επάνω στη μεταμόρφωση ότι ο Χριστός είναι ο Σπύρον. Εδώ βλέπει κανείς ολοκάθαρα ότι αδιάκοπα σπέρνει. Ο Κύριος μας δεν μίλησε μόνο μια φορά όταν ανέβηκε πάνω στο όρος των μακαρισμών. Μίλησε ο Χριστός μας μαζί με τον Πατέρα και μαζί με το Άγιο Πνεύμα μέσα στον Αδάμ όταν τον έπλασε και τον έκανε εικόνα του, προσφέροντάς του τον έμφυτο ηθικό νόμο στην καρδιά του, δηλαδή τη συνείδησή του. Μίλησε ο Κύριος μας στο ανθρώπινο γένος με το να προσφέρει τα αγαθά του, τον κόσμο αυτόν των υλικών, τον κόσμο τον πνευματικό, που μέσα σε αυτόν τον κόσμο ο οποίος διηγείται την δόξα του Θεού, ο άνθρωπος άκουγε τον ίδιο τον κτίστη του. Η φωνή της κτίσεως είναι φωνή αποκαλυπτική του κτίστου, προκειμένου ο άνθρωπος δια της κτίσεως να ανέβει στον δημιουργό. Εγάρ μεγέθους και καλονής κτισμάτων ο γενεσιουργός Θεός αποκαλύπτεται, λέγει η Γραφή. Μίλησε ακόμα ο τους Άγιος Κύριός μας στο ανθρώπινο γένος, όταν σε αυτό το ανθρώπινο γένος έδωσε το Μωσαϊκό του νόμο, όταν έστειλε τους προφήτες του, τους δικαίους, τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι εκήρυξαν στο λαό μετάνοια, όταν έστειλε τον πρόδρομο. Μίλησε ο Χριστός μας όταν σαρκώθηκε με κλειστό το στόμα 30 χρόνια, με το παράδειγμά του, με τη ζωή του την Αγία. Έσπερνε ο Χριστός μας με αυτή τη σιωπή του των λόγων της τελειότητος που παρουσιαζόταν ολοκάθαρα και ενεργέστατα στην προσωπική του ζωή. Μίλησε ο Χριστός μας όταν έκανε τα θαύματά του, όταν οι άνθρωποι παρατηρούσαν τον τρόπο με τον οποίο θαυματουργούσε, κατανοούσαν πως αυτός δεν είναι ένας από τους πολλούς αλλά κάτι ξεχωριστό, είναι εκείνος ο αναμενόμενος, ο Μεσσίας, ο Χριστός. Μίλησε με τη θυσία του και με το σταυρό του. Μιλάει ο Κύριός μας επί 20 αιώνες στις καρδιές των ανθρώπων με την εκκλησία του, και στην εκκλησία του όλα μιλάνε για τον Θεό. Όταν βλέπουμε τη μορφή του Χριστού μας, την εικόνα του, όπως ακριβώς απεφάσισε η 7η Οικουμενική Σύνοδο, την οποία τιμάει σήμερα η εκκλησία μας, όταν αυτοί οι 365 πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου της Νικαίας αποφάσισαν να αναστηλώσουν τις εικόνες και τόνισαν ότι η τιμή της εικόνας προς το πρωτότυπο διαβαίνει, και όταν έδωσαν ξανά την εικόνα μέσα στην εκκλησία, η εικόνα δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να μας θυμίζει αυτήν την αγάπη του Χριστού μας να βγει από τον ουρανό και να κατέβει στη γη και να γίνει άνθρωπος σαν και εμάς. Η εικόνα αδιάκοπα μιλάει, είναι ο άγγονας ο πνευματικός για την κάθε ψυχή, είτε μπορεί να διαβάσει κείμενα είτε δεν μπορεί να διαβάσει κείμενα. Όταν ο άνθρωπος βλέπει την εικόνα, η εικόνα πάντοτε έχει πολλά να του πει. Και υπάρχουν και εικόνες, αδελφοί μου, που έχουν μια ιδιαίτερη χάρη και μια ιδιαίτερη ευλογία, και όταν κανείς πλησιάζει για να τις ασπαστεί, έχει μια ιδιαίτερη αίσθηση αυτής της έντονης διδαχής την οποία προσφέρουν οι εικόνες. Όταν προημερών ήμουνα στο Άγιο Όρος και πήγα στη Μονή Ιμβύρων και ξαναπροσκύνησα για μια ακόμη φορά την θαυματουργό εικόνα της Πορταϊτήσης, σε αυτή την εικόνα μπροστά δεν προλαβαίνεις να μιλήσεις εσύ, δεν προλαβαίνεις να ανοίξεις την καρδιά σου και να προσευχηθείς. Πριν μιλήσεις εσύ, σου έχει μιλήσει η εικόνα με έναν τρόπο τόσο δυνατό και τόσο αισθητό που σε καθυλώνει με όποια διάθεση και αν μπεις μέσα στον ναό της Πορταϊτήσης, και αυτόματα ζεις όλο το μεγαλείο της Παναγίας μας, όλο το μυστήριο που υπηρέτησε, άρα όλο το έργο της Θείας Οικονομίας που έκανε για μας ο Χριστός μας. Αισθάνεσαι την ώρα εκείνη το πιο δυνατό κήρυγμα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας μας. Μιλάει ο Χριστός μας μέσα στη λατρεία. Όλη η λατρεία είναι μια διδαχή. Αν μπορούσαμε να προσέχουμε, να καταλαβαίνουμε, να κατανοούμε τα λόγια των ύμνων, των εκφωνήσεων των ιερατικών, των λόγων που εμπεριέχονται μέσα στις ευχές της λατρείας μας, των μυστηρίων μας, τότε κάθε φορά που θα τέλειωνε κάποια ακολουθία, κάποιο μυστήριο, θα είχαμε πάρει μέσα στην καρδιά μας πολύτιμη διδαχή ουράνια. Θα είχαμε ουσιαστικά κατεξοχήν ωφεληθεί από αυτή την διδαχή. Και μιλάει ο Χριστός μας μέσα στην εκκλησία του με τον λόγο της διδαχής, το συγκεκριμένο πια λόγο που είναι το κήρυγμα. Πρέπει να υπογραμμίσω εδώ στην αγάπη σας ότι η εκκλησία του Χριστού δεν εννοεί θεία λειτουργία χωρίς κήρυγμα. Απαιτεί από τον ιερέα κάθε φορά που θα λειτουργήσει να ερμηνεύσει στο λαό των λόγων του Ευαγγελίου τον οποίο διάβασε. Είναι αναπόσπαστο τμήμα της θείας λειτουργίας το κήρυγμα. Μιλάει ο Κύριος μας και θα ομιλεί στους αιώνες. Μόνο που θα επιτρέψει κάποια εποχή να στερέψει ο λόγος ο συγκεκριμένος για τον οποίο μίλησα προηγουμένως, ο λόγος του άγγονος. Θα φτάσει εκεί ο προφήτης κάποια εποχή που κατά αυτή την εποχή θα λείψουν οι κήρυκες, αυτοί που θα ομιλούν εις τον λαό, αυτοί που θα ερμηνεύουν εις τον λαό τα λόγια του Ευαγγελίου. Τότε λέγει οι άνθρωποι θα αισθανθούν πως είναι μέσα σε ένα πνευματικό λοιμό. Θα επικρατήσει, λέει, μια πείνα πνευματική. Και ενώ σήμερα υπάρχει το κήρυγμα και οι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν πόσο αναγκαίο τους είναι για τη σωτηρία τους, γι' αυτό και δεν παρακολουθούν το κήρυγμα ή δεν διαβάζουν το λόγο του Θεού, σε αυτήν την εποχή του πνευματικού λοιμού οι άνθρωποι θα πεινάνε και θα διψάνε πνευματικά. Θα υπάρχει ο πόθος του ακούειν λόγων Θεού, αλλά δεν θα υπάρχει ο διδάσκαλος του λόγου του Θεού. Θα είναι μια τιμωρία του ουρανού στη γη για την αδιαφορία, για την περιφρόνηση του θεϊκού λόγου τον οποίο κάνει ο άνθρωπος στον κόσμο. Να ευχηθούμε να μην είναι οι δικές μας μέρες αυτές για τις οποίες μιλάει ο προφήτης και κατά τις οποίες θα επικρατήσει αυτός ο πνευματικός λοιμός πάνω στη γη. Και όταν ήρθε ο Χριστός μας στη γη, ο λόγος του και ο σκοπός του ήταν να μας δώσει, όπως είπα προηγουμένως, τη διδασκαλία του, να φυτέψει στην καρδιά μας το σπόρο του. Είναι ο σπόρος της αιωνιότητος. Είναι ο σπόρος της πνευματικής καρποφορίας. Είναι ο σπόρος του δέντρου της ζωής. Αυτού του δέντρου που στερήθηκε ο Αδάμ και η Εύα εξαιτίας της προπατορικής αμαρτίας. Όπως ακούμε στη συνέχεια, μέσα σε αυτή την παραβολή ο Κύριος μας παρουσιάζει τον σποριά να σπέρνει παντού. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που γεννήθηκε στη γη και δεν θα δεχθεί μες στην καρδιά του το μήνυμα του ουρανού. Είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Λοδαπός, είτε είναι Ορθόδοξος, είτε είναι αιρετικός, είτε είναι αλόθρησκος. Και δεν θα μιλήσει ο Χριστός στις καρδιές των ανθρώπων, εκείνων που δεν είναι στην αληθινή εκκλησία, στην αληθινή πίστη, με το λόγο της διδαχής που έχουν, της πλάνης, της αιρέσεως ή της ειδωλατρίας. Αλλά θα μιλήσει και θα μιλήσει σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαιρέτως ο Χριστός μας, μέχρι τη συντέλεια των αιώνων, με έναν μυστικό τρόπο στην καρδιά τους. Κάποια στιγμή που θα είναι έτοιμη η καρδιά τους να αντιληφθούν την αλήθεια, ώστε ανάλογα με την ανταπόκριση που θα δείξει ο καθένας στην αλήθεια όπως θα την αποκαλύψει ο Χριστός μέσα του, θα κριθούν κιόλας, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή. Πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Ο Κύριος μας στο Σταυρό σταυρώθηκε για όλο τον κόσμο και όχι μόνο για μας τους Ορθοδόξους. Και είναι Θεός και Δημιουργός όλου του κόσμου και είναι Πατέρας όλων των ανθρώπων. Επομένως, όταν λέγει ότι σπέρνει παντού, βεβαιώνει με αυτόν τον τρόπο ότι εκείνος σαν Θεός γνωρίζει και κάθε φορά έχει την κατάλληλη στιγμή που σπέρνει στην καρδιά κάθε ανθρώπου οπουδήποτε της γης και σε οποιοδήποτε αιώνα και αν έζησε ή θα ζήσει τον λόγο της σωτηρίας. Πολλοί έχουν την εντύπωση ότι δεν πιστεύουν οι άνθρωποι στο λόγο του Θεού εξαιτίας των γεωργών που έβαλε στη θέση του ο Χριστός μας φεύγοντας από τον κόσμο με τα λόγια τα οποία είπε στους Αποστόλους: «Καθώς απέσταλκέ με ο Πατήρ καγώ πέμπω ημάς, όπως με έστειλε εμένα σας στέλνω και εσάς». Οι Απόστολοι, οι ιερείς, οι δάσκαλοι της Εκκλησίας μας μέσα στο πέρασμα των αιώνων είναι οι απεσταλμένοι του Χριστού, είναι οι γεωργοί του Γεωργίου, του Πνευματικού της Εκκλησίας, είναι επομένως στη θέση του Χριστού και πολλοί πιστεύουν και ισχυρίζονται ότι εξαιτίας των εκπροσώπων της Εκκλησίας δεν δέχονται το Λόγο, δεν πιστεύουν εις το Λόγο, δεν ανταποκρίνονται στην πρόσκληση του ουρανού. Η παραβολή του σποραίος θα καταστήσει όλους τους ανθρώπους αναπολόγητους. Εδώ φαίνεται ολοκάθαρα πως είναι ο ίδιος σποριάς, ο ίδιος Γιώργος, και συγκεκριμένα είναι ο Χριστός μας, ο αναμάρτητος, ο τέλειος, ο πάνσοχος, ο παντοδύναμος, ο καρδιογνώστης. Και σπέρνει και δίδει το λόγο του σε όλους, όπως το έκανε ο Κύριος μας όταν ήταν στη γη. Δεν μιλούσε σε μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, σε μια κάστα ανθρώπων. Μιλούσε προς όλους τους ανθρώπους, σε όλη την Παλαιστίνη και πολλές φορές και έξω από τα όρια της Παλαιστίνης. Γη Ζεβουλών και γη Νεφθαλήμ, οδός πέραν του Ιορδάνου, η Γαλιλαία των Εθνών, και εκεί οι άνθρωποι που καθόντουσαν εν σκότη και σκιά θανάτου άκουσαν το λόγο του. Δεν ανταποκρίθηκαν όμως όλοι, που σημαίνει ότι δεν φταίει ο Γεωργός αλλά το χωράφι, ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος δέχεται, ακούει, μελετάει τον λόγο της σωτηρίας τον οποίο του προσφέρει ο Θεός κάποια στιγμή στη ζωή του. Ποιος μπορεί να πει ότι έφταιγε ο Χριστός για τον Ιούδα, έφταιγε ο Χριστός για τους Φαρισαίους, για τους γραμματείς, για τους νομικούς, για τον όχλο που φώνασε Σταύρωσον, Σταύρωσον αυτόν? Ποιος μπορεί να πει ότι ο Χριστός είναι υπεύθυνος για την πτώση του Πέτρου, την άρνησή του, ή για την εγκατάλειψη των μαθητών. Όλοι μπορεί να φταίνε για τη στάση τους. Ο μόνος αναμάρτητος και ο μόνος που δεν έφταιγε είναι ο Χριστός μας. Άρα ο λόγος του Θεού είναι πάντοτε ο αυτός, είναι αιώνιος, είναι τόφιος, είναι σωτήριος, είναι λυτρωτικός, ανεξαρτήτως από τον γεωργόν, πάντοτε ο σπόρος έχει την δύναμη να φέρει καρπόν εφόσον πέσει σε καλό χωράφι, σε αγαθή γη, σε ψυχή που έχει ειλικρινή διάθεση να μάθει την αλήθεια, που έχει πόθο να σωθεί και να λυτρωθεί, που αναζητάει τον ουρανό και τον Θεό. Και ο Κύριος δίνει στην παραβολή του εδώ πέρα τις τέσσερις κατηγορίες των χωραφιών που θα τις διαβάσω πολύ σύντομα. Είπαμε η πρώτη, όπως το ακούσαμε προηγουμένως στο κείμενο, είναι το χωράφι που έμοιαζε με τον δρόμο, πατημένος ο δρόμος, σκληρός ο δρόμος, έπεσε ο σπόρος, δεν βρήκε τρόπο να περάσει στο βάθος της γης, έμεινε στην επιφάνεια, πέρασαν οι άνθρωποι, τον πάτησαν, πέρασαν τα πουλιά και τον έφαγαν. Είναι σκληροί άνθρωποι, σκληροτράχυλοι άνθρωποι. Τους έχει πατήσει το πόδι του διαβόλου, το πόδι των παθών, το πόδι της άσωτης ζωής, το πόδι του ηλιστικού φρονήματος. Έχουν γίνει οι άνθρωποι αυτοί σκληροί. Και αν κάποια στιγμή αυτοί ακούσουν κάποια λόγια, δεν τα αφήνουν από τα αυτιά να περάσουν στην καρδιά, μένουν στην επιφάνεια. Περνάνε οι άνθρωποι και πατάνε, λέει, των σπόρων. Έρχονται οι διάφοροι φίλοι και γνωστοί που περιπέζουν τα θεία λόγια και τους παίρνουν μέσα από την καρδιά, μέσα από τα αυτιά, αυτά τα λόγια που άκουσαν. Έρχεται και ο διάβολος με διαφόρους λογισμούς και τους κάνει ώστε να απιστήσουν και να μείνουν μακριά από την καρποφορία την πνευματική. Κέτερον έπεσε εν μέσω των ακανθών και συμφύησε εάκανθε, απέπνιξαν αυτό. Κέτερον έπεσε επί την πέτραν και φύγανε ξηράνθη, διότι μη έχει νυπμάδα. Το δεύτερο πέφτει στην πέτρα. Είναι πετρώδες το έδαφος. Δεν έχει βάθος. Φύτρωσε σύντομα. Δεν είχε όμως δροσιά, δεν είχε νερό. Βγήκε ο ήλιος και το εκαυμάτισε, όπως λέγει ο άλλος Ευαγγελιστής. Έτσι το φύτρο αυτό καυματίστηκε και ξεράθηκε. Είναι οι άνθρωποι οι επιπόλαιοι. Είναι εκείνοι οι οποίοι δέχονται τα λόγια, ένα ενδιαφέρον, έναν ζήλο, με έναν πόθο, αλλά μόλις τους τύχει η πρώτη δυσκολία, ο πρώτος πειρασμός, όπως ερμηνεύει παρακάτω ο Χριστός μας, το πρώτο εμπόδιο, ξεχνάνε τις αποφάσεις τους, ξεχνάνε τις υποσχέσεις τους, ξεχνάνε το ζήλο τους και αφήνουν τα λόγια του Θεού να καούνε μέσα στον πειρασμό που τους βρίσκει. Τα αγκάθια συμβολίζουν τη γη εκείνη η οποία φυτρώνει μαζί με τον σπόρο και αγκάθια. Είναι οι άνθρωποι μαζί με τα λόγια του Θεού που τα δέχονται και τα παραδέχονται, αφήνουν να αναπτύσσεται, να αναπτύσσονται καλύτερα τα αγκάθια των παθών. Είναι ο πλούτος, η κακή χρήση του πλούτου, είναι οι ειδονές οι αμαρτωλές, είναι η μέρημνα και η αγωνία και το άγχος της ζωής. Και όταν κανείς δεν εμπιστεύεται όπως το παιδί τον πατέρα, δεν εμπιστεύεται έτσι το Θεό, ο άνθρωπος αυτός όταν θα έρθει η ώρα να βλέπει μέσα στην καρδιά του και τα δυο και τα ουράνια λόγια και τις γης τις εμπαθείς καταστάσεις, τελικά θα προτιμήσει να μείνει στην εμπάθεια των διαφόρων. Ο λόγος του Χριστού μας και παρέμεινε μόνο δέσμιος και εχμάλωτος ο ίδιος των παθών του. Και έτρων έπεσε εις την υγιήν την αγαθήν και φιέν επίησε καρπών εκατ' τα πλασίωνα. Ταύτα λέγον εφώνη, ο έχον ότα ακούειν ακουέτο. Η αγαθή γη δέχεται τον σπόρο, και όπως λέγει ο Χριστός μας ερμηνεύοντας ποια είναι η καλή γη, είναι λέγει αυτή ή την εσεν καρδία καλή και αγαθή ακούσαντες το λόγο, κατέχουση και καρποφορούς είναι υπομονή. Είναι εκείνη που με αγνή καρδιά, με ειλικρινή πρόθεση, με πόθο λυτρωτικό, με αναζήτηση του σωτήρος, με ανατένιση του ουρανού, με σκέψη πώς θα κατακτήσουν τη βασιλεία, την αιώνια του παραδείσου, δέχονται τα λόγια και κατέχουση φυλάνε ως πολύτιμο θησαυρό τα λόγια της διδαχής μες στην καρδιά τους. Προτιμούν να χάσουν όλα τα άλλα, όχι όμως αυτόν τον λόγο. Λέγει σε μια άλλη παραβολή πάλι της βασιλείας, γιατί αυτές οι παραβολές είναι οι παραβολές της βασιλείας όπως λέγονται, ότι κάποιος λέγει έμπορος βρήκε πολύτιμο μαργαρίτι και πήγε και τα πώλησε όλα και αγόρασε αυτό το μαργαρίτι το πολύτιμο για τον άνθρωπο του Θεού, για την αγαθή γη. Πολύτιμος μαργαρίτης είναι ο Χριστός. Όλα πρέπει να υπηρετούν αυτήν ακριβώς την πραγματικότητα, το πως η ψυχή μας θα διασφαλίζει μέσα της το λόγο της σωτηρίας και πως θα διασφαλίζεται μέσα στην παρουσία του Χριστού. Ο σκοπός μας είναι η ένωση μας με τον Χριστό και δια του Χριστού η κατάκτηση του ουρανού. Όλα πρέπει να υπηρετούν αυτό το σκοπό. Ό,τι μας οδηγεί εκεί είναι ευλογημένο, και ότι μας εμποδίζει από το να έχουμε αυτήν την κοινωνία με τον Χριστό είναι από τον διάβολο και είναι απόφλητο. Έτσι καταλαβαίνουμε γιατί οι μάρτυρες προτιμούσαν να τεμαχιστεί το σώμα τους, να κατακαεί, να λιώσει μέσα στα μαρτύρια, να πεθάνουν κιόλας, χωρίς όμως ποτέ να δέχονται να στερηθούν το λόγο του Θεού, τη διδαχή της σωτηρίας, των λόγων του Πατρός που είναι ο Χριστός μας. Έτσι καταλαβαίνουμε γιατί οι όσοι εγκαταλείπουν τον κόσμο και πάνε στην έρημο. Όταν αυτές τις μέρες ήμουνα στο Άγιο Όρος, δεν ήταν δυνατόν να μην νιώσει καλό μέσα η ψυχή μας, όλων των επισκεπτών η ψυχή, μια ιδιαίτερη συγκίνηση από την παρουσία τόσο νέων ανθρώπων και επιστημόνων. Όλη αυτή με τα πτυχία τους, με μια επιτυχημένη καριέρα στον κόσμο, να βλέπεις να εγκαταλείπουν τα εγκόσμια και να πηγαίνουν στην έρημο και να ενδύονται το ταπεινό ένδυμα του μοναχού και να ζούνε μέσα σε αυτήν τη συνεχή ταπείνωση της μοναχικής ζωής. Κατανοεί κανείς τότε ότι αυτοί κατάλαβαν τι είναι ο πολύτιμος μαργαρίτης, ότι είναι ο Χριστός μας, και νιώθοντας ότι ο κόσμος δεν τους βοηθάει να έχουν αδιάκοπη σχέση και κοινωνία με τον Χριστό, προτίμησαν να εγκαταλείψουν τον κόσμο και τα εγκόσμια και αυτά τα ευλογημένα αγαθά της ζωής που ο Θεός τα προσφέρει, μόνο και μόνο για να έχουν αδιάκοπη, αέναη, συνεχή επικοινωνία και κοινωνία με τον Χριστό. Κατέχουσε λοιπόν τον λόγο, τον φυλάνε στην καρδιά. Δεν είναι οι άνθρωποι που ομοιάζονται με την καλή γη, επιπόλαιοι που τα ακούνε και έπειτα κλείνουν τα αυτιά τους για να ακούσουν άλλα διαφορετικά μηνύματα από τον κόσμο και τον κοσμοκράτορα διάβολο. Τον μελετάνε τον λόγο, τον σπουδάζουν στην καρδιά τους, μοιάζουν με εκείνα τα ζώα που αναμυρικάζουν συνεχώς, φέρουν στη μνήμη τους τα λόγια του Ευαγγελίου και με τη συνεχή αυτή μελέτη, ο νόμος σου μελέτη μου εστί, με αυτή την έννοια κατέχουν το λόγο. Αλλά προσέξτε και την δεύτερη έννοια, καρποφορούσιν εν υπομονή. Καρποφορούν οι Άγιοι και φέρουν καρπό εκατοταπλασίωλα, αλλά εν υπομονή. Το εν υπομονή σημαίνει ότι δεν βιάζονται οι άνθρωποι του Θεού που γνώρισαν τον Θεό και πλησίασαν τον Θεό, δεν βιάζονται να δούνε τον εαυτόν τους σε υψηλές πνευματικές καταστάσεις. Ξέρουν την αδυναμία την ανθρωπή, αναγνωρίζουν τις συνέπειες της πτώσεως, αισθάνονται μέσα τους τη ροπή προς το κακό και ως εκ τούτου δεν σταματάνε αδιάκοπα να κάνουν αρχή πνευματική, να ξεκινάνε κάθε μέρα έναν καινούριο αγώνα με πολλή υπομονή, γιατί πιστεύουν ότι τελικά αυτός που είναι μείζον εν ημίν ή ο εν το κόσμο, αυτός ο οποίος εξήλθε νικών και είναι νικήσει ο Χριστός μας, τελικά κάποια στιγμή θα τους δώσει την δυνατότητα να ξεπεράσουν τον εαυτόν τους, να ελευθερωθούν από τα πάθη τους και να αρχίσουν τις πνευματικές αναβάσεις. Ο άνθρωπος του Θεού όταν ξεκινάει να κόψει κάποιο πάθος και βλέπει ότι απεφάσισε, σηκώθηκε με την εξομολόγηση και μετά από λίγο ξανάπεσε, ξαναεξομολογήθηκε και ξανάπεσε, ξαναεξομολογήθηκε και ξανάπεσε, αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν αποκάμνει, γιατί λέγει ο Κύριος θα σε κρίνω όπως θα σε βρω, και αγωνίζεται να τον βρει ο Κύριος εν μετανία. Γι' αυτό λέμε σε εκείνη την ωραία ευχή, εν μετανία και εξομολογήσει παράλαβε. Επομένως αδελφοί μου, το εν υπομονή σημαίνει ότι αν δεν αναλάβουμε μέσα μας αυτήν την απόφαση να αγωνιστούμε δια βίου, να παλέψουμε σκληρά, γιατί πάλι ημών ουκέστη προσάρκα και αίμα, αλλά προς τα σαρχάς και προς τα εξουσίας του σκότους με τον διάβολο παλεύουμε, και αν μέσα μας δεν πάρουμε αυτή την απόφαση ότι όσο κι αν χρειαστεί να θυσιάσουμε για την αγάπη του Χριστού μας ουκάξια τα παθήματα του νυν καιρού προς την μέλουσα δόξα να αποκαλυφθείτε, εάν δεν τοποθετούμε με αυτόν τον τρόπο, είναι αδύνατο να πάρουμε την ευλογία της υπομονής και μένως είναι αδύνατο να φτάσουμε στο τέλος, όταν ο μοναχός παρουσιάζεται μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο για να δώσει φρικτούς όρκους για ισόβια παραμονή στο μοναστήρι και στην άσκηση. Κάποια στιγμή του λέγει ο τελών την κουρά, ή και φτάσεις. Δηλαδή, ωραία όλα αυτά που λες, εάν όμως και τελειώσεις, εάν και φτάσεις μέχρι το τέλος με αυτές τις αποφάσεις, εάν δηλαδή καρποφορήσεις εν υπομονή. Χρειάζεται πολύ υπομονή, γι' αυτό λέγει όταν γίνονται οι μοναχοί στο όρος, η ευχή που τους δίνουν είναι όχι καλή υπομονή, αλλά καλές υπομονές. Με την έννοια ότι δεν είναι απλό μια ζωή να παλεύεις με τον εαυτόν σου, με την αμαρτία και με τον διάβολο. Είναι σκληρός ο αγώνας, όμορφος όμως, γλυκής, χαροποιός και οπωσδήποτε με προοπτική την αιωνιότητα. Αδελφοί μου, εάν μας αξιώσει ο Χριστός μας καθόλου την διάρκεια του πνευματικού αυτού έτους, θα ανοίγουμε κάθε Κυριακή απόγευμα το Λόγο του Θεού και θα μελετάμε. Και εσείς και οι άλλοι που δεν είναι σήμερα, θα τα ευχής έργο να είμαι θα πάντοτε εδώ και από κοινού να μελετάμε με αυτήν την τοποθέτηση, με μια προσευχή θερμή, Κύριε κάνε με καλό χωράφι, καλή γη, αγαθή γη, και δώσε μου αυτά τα δυο στοιχεία της αγαθής γης, τα λόγια σου να τα κατέχω στην καρδιά μου, να τα φυλάω στην καρδιά μου, και έπειτα για να τα κάνω βίωμά μου, χάρισέ μου υπομονή καθόλου τη διάρκεια της ζωής μου, και να είμαστε βέβαιοι αδελφοί μου ότι με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος μας οπωσδήποτε θα μας χαρίσει. Αητήμασε για αυτούς που τον αγαπούν. Αμήν.